V studiju pozdravljam avtorico knjige Za resnico do zadnjega diha, pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana, Jasno Kontler Salamon.
Lepo pozdravljeni.
In pa zgodovinarja, doktorja Vincenca Rajšpa.
Dobar dan.
Nova knjiga je na voljo tistim, ki radi sežejo v zgodovino. Morda damo najprej besedo vam, ste avtorica dela, nas uvedete v vsebino.
Ta knjiga, ki bi jo pravzaprav težko označila kot biografsko, še manj kot literarno, jaz bi ji rekla kar pričevanje o usodi človeka, ki ga lahko vrstimo med najpomembnejše Slovence tega časa, pa si vendarle tega mesta še ni pridobil, verjetno tudi zaradi svojega neomajnega zauzemanja za to, kar je v naslovu knjige Resnico do zadnjega diha. Prepričana sem, da ga bo čas uvrstil tako kot sodi. To pa seveda ne pomeni, da že danes nima veliko prijateljev, veliko občudovalcev svojega dela. Mimo grede, letos februarja je minilo točno leto od njegove smrti.
Kaj vas je navdalo, da ste se lotili tega dela? Kaj vas je navdihovalo pri patru Ivanu Tomažiču?
V letih, ko sem se prvič srečala s patrom, sem bila novinarka znanstvene redakcije, ki sem spremljala delo različnih inštitutov in tako tudi Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, ki ga je ves čas vodil dr. Rajšp. Dr. Rajšp me je takrat opozoril na patra Tomažiča, povedal, da ima izjemno zanimivo usodo. Povedal mi je tudi, da je takrat že potekalo sojenje. Tožila ga je Mohorjeva družba iz Celovca zaradi Korotana, njegovega življenjskega dela. Skratka, bilo je dovolj zanimivih stvari, da sem ga poiskala v gerontološkem centru na Dunaju, kjer je bil zaposlen. Neverjetno je, da človek je delal, ko je bil star več kot 90 let, je šele prenehal z svojim rednim delom. In po tistem je pravzaprav on nadaljeval stike z menoj. Spoprijateljila sva se, spremljala sem njegovo usodo, razplet sojanja, ki je bil zanj ugoden, pozneje njegovo selitev v Ilirsko Bistrico v dom za ostarele in nekega dne mi je predlagal, pravi, sprijaznil sem se z vsem, nikomor nič ne zamerim, ampak rad bi, da se vendarle ohrani zgodovinska resnica, ali bi hoteli napisati knjigo o meni. In o tem, kar je naredil za Korotan. Jaz sem bila pošteno presenečena, rekla sem, zakaj ravno jaz. Je rekel, zato ker vam zaupam. In to je bil stavek, ki je bil zame ključnega pomena. Tako sem pravzaprav nehote se lotila svoje prve knjige, no zdaj pa načrtujem tudi že nove knjige.
Vaš knjižni prvenec, gospa Jasna Kontler Salamon, že zelo lepo medijsko tudi odmeva, več je predstavitev in tudi ta naša radijska je le v sklopu več predstavitev te knjige, torej dela o patru Ivanu Tomažiču, ustanovitelju Korotana. Vemo pa, dr. Vincenc Rajšp, da je bil zelo zauzet o vprašanju izvora slovenskega naroda, odkot smo Slovenci, in iskal je te povezave daleč, daleč v preteklost.
Ja, k temu bi jaz prav veliko ne mogu povedati.
Povejte nam, kako ste ga vi doživljali in kaj je pomembno pri njem, kaj je dobro, da vemo Slovenci o patru Ivanu Tomažiču.
Nedvomno je osnovno delo, ki ga je za Slovence napravo, je Korotan. In to je zapuščina, ki jo je zapustil kot materialno dediščino za Slovence, recimo nepremožne Slovence, ker je tudi gradil z sredstvi nepremožnih Slovencev.
Ustanovil je Korotan leta 1966?
Ustanovil ga je leta 1962.
66. leta je bil
pa zgrajen kot hiša.
Morda bi bilo dobro vendarle povedati tistim, ki tega ne vedo, da je ta Korotan, ta slovenski dom sredi Dunaja, bil namenjen bivališču študentov, predvsem slovenskih, pa tudi drugih, koroških Slovencev v prvi vrsti, sprejemal je pa tudi dijake in dolgo vrsto Slovencev različnih bi lahko rekli, tudi ideoloških opredelitev, to je bilo za patra Tomažiča vedno nepomembno. Postal je neke vrste kulturni in vsakršni center sredi Dunaja. Njegova vloga je daleč presegala tisto vlogo samo študentskega doma. Drži?
Tako, to je bil slovenski center na Dunaju. In tu je bila njegova pomembnost. Predal ga je lastništvo Celovški Mohorjevi, ker je videl tam najboljšo garancijo, da bo dom tudi izpolnjeval načrt, ki ga je on napravil, za katerega ga je zgradil. Vendar se potem po letu 1986, ko je Celovška Mohorjeva nekako mu iztrgala dom iz rok glede upravljanja, začela spreminjati v hotel, samo en del je bil še študentski dom. Ta študentski dom je bil po svoje zelo osiromašen, namreč pater Tomažič je gradil eno posteljne sobe in njegov poudarek je bil, gradil sem dom za študente, da bodo v njem študirali. In to so bili potem tudi razni konflikti, ker so študenti želeli malo širše življenje. To je bil njegov načrt, ki je bil popolnoma pozitiven. Kar zadeva Venete, izhajal je iz prvine slovenstva. On je bil res zaveden Slovenec, glede jezika več ali manj samouk. Samo do 12. leta je bil pri mami, šola je bila že italijanska pri njih.
Resnično, niti en dan ni hodil v slovensko šolo. To je tisto, kar človeka fascinira, ko ga je poslušal, ko ga je bral, kajti njegov jezik slovenski je bil tako sijajen, da marsikateri izobražen Slovenec bi lahko dal klobuk dol.
Ne govori tako njegovim, tekoče in lepo zveneče.
Bil je tudi talent za jezike, seveda je to povezano s tem. In kot talent za jezike se je verjetno začel zanimati tudi za izvor nekaterih izrazov in ta izvor je on povezal potem z tem venetskim poreklom. Pravzaprav pa spet se to porodilo v povezavi z Korotanom, namreč v tistih dolgih letih, ko je on upravljal ta dom, so tja prihajali različni študentje in eden od teh študentov je bil kasnejši doktor Joško Šavli, ki je pokazal velik posluh za te njegove teorije in pravzaprav sta skupaj se tega lotila. Pozneje se je tej dvojici pridružil še Vladimir Pavšič, Matej Bor, akademik, in bili so zelo uspešni. Nekajkrat so napolnili velike dvorane v Sloveniji, ko so predstavljali svoje teorijo in svoje knjige o Venetih. Tudi danes obstajajo nadaljevalci tega dela in spet bi kazalo pripustiti kasnejšim zgodovinarjem in raziskovalcem, kaj se bo pravzaprav od tega obdržalo, kaj se bo vrglo. Prav gotovo pa ni bilo lepo, da so nekateri samo zato, ker je bil uradni zgodovinski vir drugačen,
Zavračali njegovo teorijo
in jo zavračajo še vedno.
No, ravno to mislim, da je lahko poudarek na tem. Škoda je samo na tem, da sta spet po slovensko nastala dva tabora, eden proti drugemu, brez skupnega, kaj je pa le v ozadju, kar nas zanima. Recimo, že protestant je ravno Bohorič, našteva od Venetov, Beneškega zaliva, po čemer se tudi, bi rekel ti, staroselci Slovenci ja imenujejo, do Severnega morja in tako naprej. Te teorije ni iznašel pater Tomažič, pozabili smo pa na to, kar se je veliko pisalo ravno v 16. stoletju. In to na osnovi humanistov, humanistja so gradili na osnovi starih rimskih zgodovinarjev. Drugo je, kaj vse drži ali ne. Ampak ta zadeva je bila silno razširjena, predvsem je pa tudi slovenskim protestantom pomagala pri nekako utrjevanju zavesti, da so Slovenci zelo pomembni in del tega velikega starodavnega naroda. In mislim, da je tu velika bližina s patrom Tomažičem.
Veliko je mož žena, ki so delovali v tujini, dosegli res veliko, tako širše z evropskega ali celo svetovnega merila, pa jih domovina ne pozna. Zato da bi ne bil med temi tudi pater Ivan Tomažič, ste gospa Jasna Kontler Salamon prav na pobudo doktorja Vincenca Rajšpa, torej spisali knjigo o njem. Nas lahko popeljete skozi vsebino, kaj bomo brali?
Knjiga je sama seveda sebi najboljši vodnik, pravzaprav jo je težko predstaviti v nekaj besedah. Imam nekatere znance, ki so mi rekli in verjetno so tudi resno mislili to, kar so rekli, da so knjigo prijeli v roke, misleč, da jo bodo samo prelistali, pa so začeli brati in jo niso mogli odložiti. In ko sem jih vprašala, kaj jih je pravzaprav tako pritegnilo, so rekli podoba tega moža, ki je bil tako neobičajen. Namreč Slovenci smo svetovljanski. Veliko Slovencev resnično preživi več ali manj časa po svetu. Toda pri njem je šlo še za nekaj drugega. On je bil prostovoljno iztrgan iz slovenskega okolja, sam se je, kot pravi, z vsem srcem odločil za duhovniški poklic. Izbral je klaritinski red, torej misionarski, in tudi je to misionarstvo imel izjemno resno kot svoje poslanstvo. Vse, kar je počel pravzaprav, kot pravi, da bi pomagal svojemu narodu, da bi delal za katoliško vero, in to tako v Sloveniji kot tujini. Zanimivo je, da je še po 80. letu kot misionar zbiral sredstva za revne kraje po svetu in bil pri tem izjemno uspešen. Torej nikako ni bil Korotan njegov edini dosežek, bil je pa človek velikih talentov in knjigo sem razdelila v poglavlja, ki predstavljajo ta posamezna področja njegovega delovanja in tudi pričevanje o njem. V enem od poglavij opisujem ravno vse to, kar je ta človek uspel narediti, ampak vzamite knjigo v roke, če vas zanima, ni jo potrebno kupiti, imajo jo tudi mnoge slovenske knjižnice, pa boste bolje spoznali Ivana Tomažiča.
Dr. Vincenc Rajšp, v čem je knjiga vredna pozornosti, kako bi nam jo vi priporočili, komu in zakaj?
Knjiga je silno pomembna v tem trenutku, namreč ob smrti patra Ivana Tomažiča smo začutili mrk. O njemu se ni pisalo. Če bi nam bilo gospe Jasne Kontler Salamon, bi o njem vedeli zelo malo, tudi v člankih, intervjujih, ki jih je dala. Niti v cerkvenem časopisu Družina ni našo prostora za obširnejši članek. Čeprav je bil seveda vrhunec tega, kar se je dogajalo ob prodaji in nakupu Korotana. Zadeve, ki pa nikakor niso v čast akterjem, predvsem so pa v veliko škodo Slovencem in vsem tistim, katerim je pater Tomažič pravzaprav ustvaril pomoč za izobraževanje študij na Dunaju.
Hotela sem dodati samo to, da je bil pa medijski človek. Izjemno dobro je pravzaprav znal sodelovati tudi z mediji. V letih, ko je nastajal Korotan, je bilo o njem nešteto člankov in takrat nikakor ne bi mogli reči, da je bil prezrt, nasprotno bil je na naslovnicah. Kasneje, v tistem obdobju, ko je menil, da se mu godi krivica, da je Korotan iz fundacije, ki jo je on namenil, postal hotel, je pa sam pisal članke in ti članki so bili sijajni, tako sijajni, da so nekateri celo govorili, da jih ni sam napisal. Z svojim delom, svojim življenjem, z vsem, kar je tudi povedal za knjigo, je seveda ovrgo vse te govorice in pokazal, da je praktično do konca ohranil izjemno bister duh.
Najlepša hvala za obisk v našem studiu in za predstavitev dela Za resnico do zadnjega diha, pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana, za globlji vpogled v to delo, s katerim nas seveda vabita, da jo vzamemo v roke in spoznamo še enega od velikih Slovencev, od mož, ki bodo zagotovo pustili svoj pečat v zgodovini, dr. Vincenc Rajšp in pa avtorica knjige, gospa Jasna Kontler Salamon.
Hvala za povabilo.
Hvala.